Asta cântare. Mă uitam și eu și pe o parte dintre dumneavoastră vă cunosc și mă gândeam, zic, Doamne, mai e cineva aici neiertat? Mai e cineva aici nemântuit? Mai e cineva? Pentru că dacă mai este cineva, atunci noi nu trebuie să mai facem nimic, trebuie să ne oprim. Așa cum pe o navă, cel mai important este cel care se scufundă. Ceilalți care sunt în bărci de salvare trebuie să-și canalizeze toată energia să-l salveze pe cel din apă. Ar fi nelegitim și incorrect să mai fie cineva printre noi nesalvat. Și noi, ceilalți, să mai discutăm despre noi, despre nevoile noastre, despre drumul nostru, despre speranța noastră. Ce ar fi fost dacă Domnul Iisus ar fi rămas acolo? Dar privind la noi, văzând că pe pământ mai sunt pierduți, au zis, eu nu pot să mă bucur de ceea ce am aici. Nu pot să îmi văd de treburile mele, cum am zice noi. Mă duc acolo. Ce neliniște ar trebui să ne cuprindă dacă pe lângă noi ar mai fi cineva pierdut. Suntem noi neliniștiți de cei dragi ai noștri? Ne doare lucrul acesta că printre cei apropiați nouă mai sunt pierduți? Dincolo de faptul că trăim într-o lume pierdută, și-aș repeta această întrebare. Mai este cineva printre noi care încă nu este salvat? Dacă nu ești salvat, ceea ce vreau să citim în continuare, nu este pentru tine. Stăteam și mă gândeam și eu la faptul că dacă un copil sau un tânăr sau un vârstnic rămâne fără aer, realizează nevoia fundamentală a aerului. Și s-a spus că prima nevoie fundamentală, nu mai ai câteva minute aer, mori. O altă nevoie fundamentală ar fi apa. Dacă cineva nu bea apă sau lichide câteva zile, moare. O altă nevoie fundamentală ar fi hrana. Dacă stă un om o lună de zile, moare fără hrană. Dar dincolo de faptul că un om ar putea să aibă aceste nevoi împlinite, dacă îl duci pe un om pe o insulă și are aer, are apă și are și hrană, nu se va simți bine acolo. Mai vrea ceva. Și oamenii au făcut așa un fel de piramidă a necesităților și atunci când îl pui pe un om pe insulă, mai vrea încă un om cu el. Fără să-și dea seama. Ateu, păgân, indiferent dacă este bisericos sau dacă este religios sau cum o fi el, că este negru sau alb, care pielea roșie sau galbenă, când a ajuns acolo, el mai vrea ceva. Nu-i place că e singur. Spunând în definitiv ce a spus Dumnezeu cu mii de ani în urmă. Și aș vrea să citesc acest verset pe care l-am găsit în Scriptură. Facerea Geneza 2:18. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Și în momentul în care omul primește Părintele nostru Adam, o soție, un ajutor potrivit, vedem că se întâmplă un eveniment major. Dumnezeu a vrut să umple nevoia lui. Decât că el realizează că femeia pe care a primit-o este cea care stă în calea, așa invocă la un moment dat, fericirii lui. Și mă gândeam că noi ca oameni suntem așezați într-o relație. Într-o relație de familie, într-o relație frățească, într-o relație cu oameni, cu colegi interumană. Suntem în relație. Noi nu suntem singuri pe pământul acesta. Și mă gândeam, zic, Doamne, cum gestionăm noi aceste relații? Cele mai frumoase relații, parcă în ton cu pognetul mugurilor de cais. Veneam pe strada dumneavoastră aici și am văzut câteva magnolii superbe și am zis, Doamne, ce faci Tu pe pământul acesta, unde eu, prin păcatele mele, Ți-am omorât Fiul. Și Tu îmi faci o grădină. În fiecare zi, an, îmi spui că mă iubești. Și mă gândeam, zic, Doamne, măcar că totul este așa de frumos, cum sunt relațiile noastre? Sunt relațiile noastre în ton cu primăvara aceasta? Sau nu cumva în stânga și în dreapta sunt flori, iar relațiile noastre sunt stafidite, sunt veștede, sunt devitaminizate, devigorate, sunt plăpânde, sunt fragede? Cineva spunea că singurătatea nu produce euforie. Și ați văzut dumneavoastră când frații noștri din țările arabe vor să se strângă împreună, cei de acolo spun: nu! Dacă ești singur și citești Biblia ta singur și te rogi singur, cel rău nu este așa de deranjat. Dar e deranjat când realizează că noi, credincioșii, avem relații, ne împrietenim, avem puncte comune. Lucrul acesta nu este pe bucuria sau pe gândul celui rău și a celor răi. Și atunci începe prigoana. Ar vrea să ne vadă singuri. Și am văzut câte diviziuni se fac. Diviziuni, altă diviziune, și altă diviziune, și altă diviziune. Și mă gândeam, zic, Doamne, dar de ce se produc diviziunile acestea? De ce relațiile noastre nu sunt proaspete, nu sunt așa cum ne-am dorit într-un fel? Și mi-am dat seama că noi deteriorăm relațiile pentru că ne considerăm prea mari, prea meritoși. Merităm mai mult decât ne oferă cel din stânga și cel din dreapta. Invocăm că mi-a zis, mi-a făcut. La un moment dat, dacă cineva dintre noi vrea să se apropie de noi și ne spune ceva și lucrul acela nu este pe placul nostru, se produce în noi o rană. Și nu se mai închide rana aceea. Și după 5 ani te întâlnești cu persoana aceea, după 10 ani și când te-ai întâlnit cu ea, prima imagine care ți apare în memorie este faptul că acea persoană m-a rănit, mi-a zis cu tare sau cu tare lucru. Și dintr-o dată comunicarea noastră se oprește și ne închidem ca o carapace, ca într-o cochilie calcaroasă, ne strângem și nu mai vrem să comunicăm cu cealaltă persoană, pentru că ne aducem aminte marele maestru al înșelătoriei are grijă să dea firul înapoi al timpului și să ne arate exact ziua și momentul în care persoana respectivă te-a deranjat, ți-a pricinuit o pierdere. Și în felul acesta are câștig de cauză dacă noi ascultăm de șoapta lui. Ai relații bune, frumoase, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu vecinii. Și la un moment dat, nu știu din ce considerente, în telefonul tău sunt foarte multe mesaje bune, încurajatoare. Dar la un moment dat, îți trimite și un mesaj care nu e în tonul celorlalte. Și dintr-o dată mesajul acela, te uiți la el, te întristează și zice, mi-a zis cu tare lucru. Șoapta celui rău este aceasta. Nu șterge acest mesaj. Salvează-l. Tipărește-l. Pune-i o ramă. Spune tuturor ce ți-a spus colegul sau colega sau soțul sau soția. Pe nedrept ți-a zis lucrul acesta. Tu ai avut dreptate și omul acesta te-a nedreptățit. Umblă cu această ramă peste tot și afișează în toate locurile. Să o vadă toți. La un moment de cotitură să-i arăți din nou și din nou. Ce ți-a zis? Ce ți-a zis? Ce ți-a scris? Și vine Dumnezeu și zice, ai văzut mesajul? Șterge imediat. Ce vom face noi? Vom șterge mesajul? Cel rău spune, salvează mesajul. Păstrează în memorie ce ți-a zis. Ai văzut ce ți-a zis? Și Dumnezeu zice, șterge mesajul din telefon. Șterge-l acum. Ce vom face? Cea mai mare liberare să-l șterge din telefon. Nu se merită. Dar mai important decât a-l șterge din telefon este îl șterg eu și din inima. Din telefon pot să-l șterg. Intenționat. Și bine fac. Sau din greșeală. Sau să pierd telefonul. Dar din inimă l-am șters. Scumpii mei, cum stăm la acest capitol al iertării celorlalți? Este o coardă sensibilă în conștiința noastră acolo. Când ne întâlnim cu vecinul, cu vecina, cu cel care ne-a luat locul de parcare sau care nu știu cum ne-a nedreptățit, când mă întâlnesc cu colegul la servici care nu știu ce mi-a zis, mai ales că noi, credincioșii, suntem cei mai nedreptățiți oameni de pe fața pământului, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Mi s-a spus cu mii de ani înainte. Nu e ceva deosebit, nu e ceva acum, în anul acesta, este un val de prigoană. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Nu e o surpriză, nu e ceva nitam, nisam, a intervenit situația aceasta. Ne-a spus. Și pe voi vă vor urî. Așa ne-a spus Domnul Iisus. Și acum conștienți de faptul că noi suntem cei mai nedreptățiți oameni de pe pământ. Vine Dumnezeu și ne spune, omule, dacă tu ți-ai amărăciune în tine, neiertare în tine, în definitiv este o sămânță de ură, lucrul acesta îți va eroda, îți va caria, îți va toci, îți va măcina vasul în care ai pus ura, și anume inima ta și sufletul tău. Un om care nu iartă e un om trist, amărât, nefericit, complexat, frustrat, nemulțumit, cu tenta agresivă, răbufnește în stânga și în dreapta. Ce balsam, ce alin, ce eliberare, ce vindecare ar fi. În primul rând pentru noi, să ne vindecăm de această boală numită neiertare. Trebuie să te gândești puțin la tine și să te uiți în inima ta și în harta inimii tale toate persoanele pe care le cunoști. Și să mergi așa cu degetul și zic, Doamne, pe acolo. Te poți omorești la față? Ți se strânge inima? când te gândești la o persoană sau la alta, care pe drept cuvânt te-a nedreptățit. Așa este. Aș putea să spun că este normal să fim nedreptățiți în această lume. Și aș putea să spun că este anormal, absurd, cu totul pe dos, să iertăm. Un credincios își cere iertare de la o persoană necredincioasă. La care persoana necredincioasă zice, nu-mi place să iert. Nimănui, scumpii mei, nu-i place. Nu-i vine ca o mănușă să ierte, să ofere iertarea. Nu este normal, nu-i omenesc să ierți. Aș putea să spun că este dumnezeiesc, este nenatural să ierți. Dar cum tot absurd, aș putea să spun, ne la locul lor, au fost lucrurile când am fost noi mântuiți, când am fost salvați, când am fost iertați. A meritat eu iertare? E cineva de aici care a meritat iertarea? Care a fost mai bun, așa mai cum se cade, și Dumnezeu a fost impresionat și a fost înduioșat de cunsecădenia sa, și atunci Dumnezeu a zis, fiindcă tu ai fost mai bun, uite, eu am hotărât să te iert. Mi-aduc aminte de o cântare, zice, lângă poarta veșniciei îmi pun faptele în cântar și oricât ar fi de bune, toate, toate, fără preț, fără preț în bar. E un subiect spinos, e un subiect delicat. Dar ce bine ar fi să fim vindecați de boala aceasta în iertării. Am stat și m-am gândit și eu, până la urmă, sunt oameni care toată viața trăiesc împovărați. Mi-a zis, mi-a făcut, pe nedrept. Și sunt oameni, într-adevăr puțin la număr, scumpii mei, care trăiesc liberi. Vă mărturisesc că mi-aș dori și eu să trăiesc așa cum sunt aceștia. M-am gândit și eu, Doamne, dar ce au oamenii aceștia? În primul rând, ei ascultă cuvântul. Și cuvântul spune aici, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Și acum, atenție, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Aș spune altfel, pentru că v-a iertat Hristos, se cuvine să ierți și tu. Ai toate motivele să ierți, pentru că și ție ți s-a iertat atât de mult. Și am o expresie, nu este academică. Dar expresia aceasta spune, dacă avem saci în căruțe, scumpii mei, dacă toate bogățiile noastre sunt în contul băncii lui Dumnezeu, unde sunt inatacabile și sunt păstrate pentru vecie, atunci ce mi-ar lua celălalt? Cât să-mi ia? Dreptul meu? Pretenția mea? Fața mea? Suminarea autorității? Nu știu ce mi-ar lua. Dar nu mi-e esențial. Noi reacționăm cam așa. M-a lovit, îl lovesc și eu. Și dacă nu lovesc fizic, îl lovesc cu o inimă închisă și necooperantă. Copiii aceștia fac pe la școală o materie și știi că un om credincios, Isaac Newton, despre care nu se spune asta, că a fost credincios. Se spun numai lucrurile despre știința pe care a abordat-o. A spus un principiu. Dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță numită acțiune și cel de-al doilea corp acționează asupra primuia cu o forță numită reacțiune egală în modul de ales contrar. Adică dacă cineva lovește microfonul acesta și microfonul acesta se opune și lovește și el. Și m-am gândit, zic, Doamne, stăteam așa și mă gândeam zile trecute. Nu cumva noi acționăm ca două bucăți de lemn sau de fier. M-a lovit el, îl lovesc și eu. Și mi-am dat seama că e mărunt lucru. Pentru că numai două obiecte, noi nu suntem obiecte. Noi suntem suflete, aș putea să spun, dumnezeiești, înnobilați. Noi nu suntem materie. Și mi-am dat seama că nici asta nu e adevărat. Ci că e mai grav. Pentru că atunci când cineva ne lovește, noi lovim mai rău. Dacă după aceea își cere iertare, noi poate spunem, da, te iert, dar în inima rămâne o rană deschisă. Și mi-am dat seama, Doamne, noi nici suntem nici puțin ca două bucăți de pământ, ca două pietre, ca două lemne, ci pur și simplu suntem mai răi. Pe aici ne aflăm. Mi-aduc aminte un vârstnic credincios. Ce faci? Trist. Foarte trist. Și am întrebat, de ce e trist? Fratele meu mi-a luat un bun din casa părintească. După atâția ani, fratele meu n-a reflățit. M-am întâlnit cu dânsul aproape înainte să moară. Ce mai faci? Cu fratele cum este? Nu, tot la fel. Să nici n-audă de el. Se declanșează neiertarea aceasta, mai ales după ce pleacă părinții în veșnicie, pe posesiuni materiale, pe întâietate, pe mi-a zis, pe mi-a făcut. Ce ziceți, fraților? Ce ziceți, scumpii mei? Cum stăm noi la capitolul acesta, iertarea? Aș vrea să citesc un verset din Scriptură despre o persoană care în fața unei nedreptăți majore a reacționat într-un mod surprinzător. Om, aș putea să spun, supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Atenție! Făcuse bine, dătuse de mâncare în stânga, în dreapta, mai mult decât am dat noi la colțul metroului, la cerșătorul acela Covrigu. Și la un moment dat, după ce le-a făcut bine, l-au luat. El nu s-a apărat. L-au dus pe un deal, l-au bătut, l-au disprețuit, l-au scuipat în față, i-au smuls barba, i s-a dat să bea oțet. Și auziți replica. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. E cineva dintre noi care acum la mâna dreaptă nu are un deget? Dacă are, poate să ridice sus. Cineva care nu are o mână, i-a fost tăiată? Cineva care nu are un picior, i-a fost tăiat? Nu mi-a fost tăiat nici deget, nici mână, nici picior. Dar celui de aici, Domnului Iisus, i s-a luat viața mult mai mult decât o mână, un picior, un deget, un cont, un hotar, o bucată de pământ. I s-a luat viața. Și au zis reacție. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Am spus versetul acesta pentru că aici găsim putere să iertăm. Altfel, este neomenesc să iertăm. Nu stă noi. Nu cunoaștem limbajul acesta. Dar conștient fiind că suferim prea mult de această boală. Atunci când suferim de cancer, de reumatism, de o care la o măsea sau altă problemă, ne văităm, spunem în stânga și în dreapta, căutăm soluții, medici buni, bani, investiții. Dar când suferim de această boală, nu cumva ne ducem tăcute, pe tăcute, cu gura închisă și cu boala care s-a cronicizat, care ne roade, ca și, așa cum spune Cartea Sfântă, ca și cancrena. Și ne ducem cu această boală în pământ. Măcar că, repet, cât ni s-a iertat. Am mai o întrebare. Cum arată un om care nu iartă? Păi trebuie să aibă o frunte foarte pronunțată, trebuie să aibă niște degete foarte dezvoltate, aici foarte mari, eventual cu un tatuaj înfiorător pe mână, poate cu o mustață cănită stufos, cu o figură dură, aspră, spartană. Acela este un om care nu iartă. Scumpii mei, boala aceasta se ascunde sub o privire blândă, senină uneori. Se poate ascunde și sub un spatele unui păr alb. Se poate ascunde și sub o cămașă curată. Se poate ascunde și în spatele unui obraz bărbierit. Se poate ascunde și când știu versete despre iertare. Se poate ascunde chiar și când vorbesc despre iertare. Doamne, pe unde mă aflu eu? Și aș repeta, cum stăm, scumpii mei, la capitolul iertare? Când te întâlnești cu cel ce ți-a greșit, cum îi dai mâna? Cu două degete dai mâna așa, poți să-l privești în față sau te fâstecești și nu știi cum să o iei pe partea cealaltă? Ce reacții amare aduce boala aceasta? Repet, având în vedere că suntem copiii lui Dumnezeu, având în vedere că ni s-a iertat așa de mult, având în vedere că, așa cum spune Cartea Sfântă, am răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, reacția noastră în fața nedreptății este pe măsură, pe măsura dimensiunii noastre. Cu cât suntem mai mari, euul nostru mai puternic, mai viguros, cu atât reacția noastră în fața nedreptății este mai fioroasă. Ne lovește mai din plin. Cu cât suntem mai plăpânzi din punct de vedere al euului, mai rahitici, mai nehrănit euul, cu atât când suntem loviți, cădem mai ușor și nu suntem așa de afectați. De aceea spun și eu și să spunem cu toții, Doamne, dacă am stat lângă Tine, lângă poala crucii Tale și să văd că atâtea mi-ai iertat și să văd că n-ai spus nimic și că n-ai reproșat și că nu m-ai arătat cu degetul, ci m-ai chemat lângă Tine, mi-ai pus haină de nevinovat, iertat de plin, măcar că Te-am supărat așa de mult. Se cuvine și eu acum cu cei care mă lovesc, mă nedreptățesc. Fac lucrul acesta pentru că nu știu ce fac. Nu sunt conștient ce fac. Pentru că cel rău le-a orbit privirea. Să vin la Tine, să învăț de la Tine, să văd ce mi-ai pregătit pentru cer și să văd că oricât aș pierde pe pământul acesta, e prea puțin față de cât mi-ai dat Tu. Pentru că Tu mi-ai dat totul. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amin.